blaðsíða 70. Víst heyrði ég í þeim. Ég heyri grasið spretta og ullina vaxa á sauðum ef enginn trublar mig. Óðinn brosti út að eyrum. Þetta grunaði mig, sagði hann. Hver ert þú? Spurði Heimdallur. Ég Óðinn Alfaðir og mér langar að bjóða þér að gerast vörður brúarinnar sem við stöndum á. Hún nær frá jörðu til himins eins og þú sérð. Okkur vantar mann sem hægt að treysta til að fylgjast með umferðinu hana og nú skil ég hvers vegna völvan benti á þig. Ekki viljum við að þursar og jötnar fari að leggja leið sína þarna upp. Því trúi ég, þetta er leiðinda lið, svaraði Heimdallur. Þú hefur kannski hitt þá,